እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ክትወፅእ ወሲና ኣላ። ኣብዚ ርእቶኦም ከካፍሉና ክልተ ኣጋይሽ ዓዲመ ኣለኹ። ዶክተር ተስፋይ መሓሪ ጋሻብካይ ኮንካን ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብዚ መደብ ዝቀሪብካ ኣለኻ። ዶክተር ተስፋይ ነዚ ሓድሽ ዜና ካብ ዓዲ እንግሊዝ ሰምዖ ዘለና ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ምፍላይ እስከ ዘለካ ሓደ ጥቕልል ዝበለ ነፀብራቕ ንህዝቢ ኣካፍለና።
ይቕኒየለይ ተወልደ፣ ሎሚ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ንክትወፅእ ብሪፈረንደም ወሲና። እቲ ውሳኔ 48/52 እዩ ተወሲኑ። በዚ መሰረት እዚ እቲ ናይ ምውፃእ መስርሕ እውን ክጅመር እዩ። ከም ሳዕቤን ናይ እዚ ድማ እዚ መራሒ ናይ ብሪጣንያ ፕራይም ሚኒስተር ደቪድ ካሜሮን ካብ ስልጣን ክለቀቕ ምዃኑ ነቲ ሰፉ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ካልእ መራሒ ክምረፅ እዩ። ካልኦት መራሕቲ ናይ ሰልፍታት ዓዲ እንግሊዝ ብፍላይ ድማ ናይ ሰልፊ ዕዮ መራሒ እውን ብዙሕ ፀቕጥታት የጋጥመሎ። ነቲ ሪፈረንደም ብፅቡቅ ኣይመራሕካያን ብልብኻ ኣይተዋስእካን ዝብል ካብ ፓርቲ ፀቕጥ የጋጥመሎ፣ ንሱ እውን ክቕየር እዩ። ስለዚ ዓዲ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዘጋጠመ ማለት እዩ። ስለምንታይ ዓዲ እንግሊዝ ካብዚ ክትወፅእ ወሲና ንዝብል ሕቶ፣ ዓዲ እንግሊዝ ብ1975 ያ ናብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣትያ። ነዚ ክፅምበር ከላ ድማ ኢኢሲ ዝበሃል ቁጠባዊ ሕብረት እዩ ነይሩ። ከም መበቀሉ ግን ኣውሮጳዊ ሕብረት ከም ናይ ሰላም ማሕበር ኮይኑ ዝተበገሰ ከም ሳዕቤን ናይ ካልኣይ ውግእ ዓለም ንድሕሪ ሕጂ ውግእ ንኸይክተል እሞ ብሓንሳ ሓቢርና ንክንደብር ካብ ዝብል ተበግሶ እዩ ነይሩ። ከም መቐፀልታ ናይ እዚ ግን ቁጠባዊ ሕብረት ሃገራት ምሕር ብሓንሳ ተሚርዎን ሰላም እውን ክርከብ እዩ ካብ ዝብል ተበግሶ እንዳቐፀለ ክኸይድ ከሎ ግን ናይ ገዛ ርእሱ ገንዘብ ኣብ ምብፃሕ ስለ ዝበፅሐ ብዙሓት ሃገራት እዚ ኣቶናያ ማሕበር ናይ ቁጠባዊ ሕብረት ዝነበረ እግረ መገዱ ፖለቲካዊ ማሕበር እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ብፍላይ ዓዲ እንግሊዝ ትመርሖ ምዕዝን ዛማት ኣጋጢሙ። ከም ሳዕቤን ናይ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ርእሲ እዚ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ብዙሕ ናይ ስደተኛታት ምንቅስቓስ እውን ስዒቡ ኣካል ናይዚ ማሕበር እዚ ምኳን ማለት ዜጋታት ክንድላዮም ክንቀሳቀሱ ዝፈቅድ ስለ ዝኾነ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ህብትም ዝበለ ከባቢ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ካብ ምብራቅ ኣውሮጳ ብዙሓት ዜጋታት ናይ ኣውሮጳ ናብ ዓዲ እንግሊዝ እናመፅኦም ክሰፍሩ ምስ ጀመሩ ደቂ ሃገር ብሪጣንያ ድማ ኣብ ገዛ ሃገርና ስራሕ ስኢና እዚ ቁጠባዊ ሕብረት ትብሎ ዘለኹም ሕብረት የምፃልና የለን ናፅነትና ይገስፍ ኣሎ ብዝብል ምዕዝምዛም ከም ሳዕቤን ናይ ድማ ፖለቲከኛታት ተጠቂሞምሉ ኣብ መጨረሻ ቁጠባዊ መክሰብ ብዙሓት ዜጋታት ስለ ዘይረኣዩሉ ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ባህላዊ ዕብለላ ኣጋጢሙና ብዝብል መሰረት ዓዲ እንግሊዝ ካብዚ መስርሕ እዚ ንክትወስእ ወሲና ኣላ። ቁጠባዊ ሳዕቤን ናይ እዚ ገንዘብ ዓዲ እንግሊዝ ኣዝዩ ታሕቲ ወሪዱ ቀኒዮ ናይ ንጎ ካልእ እውን ኣብቲ ፋይናንሳዊ ትካላት ብዙሕ ታሕቲ ወሪዱ ኣሎ። ሕጂ ግን እንዳረግአ ይኸይድ ኣሎ። ካልእ ሓንቲ ነጥብ እዚኣ ክዝከር ዘለዋ ዓዲ እንግሊዝ ንብላ ንሕና ብትግርኛ እንግሊዛዊ ሽማ ግን ዩናይትድ ኪንግደም እዩ ዝብል እዚ ብ4 ሃገራት ዝቆመ ኮይኑ ስኮትላንድን ሰሜን ኣየርላንድን ምስ ኣውሮጳ ንክፀንሓ እየን ወሲነን። እቲ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ከዓ ኢንግላንድን ኣብ ዌልስ ትበሃል ንእስ ዝበለት ክፋል ናይቲ ዓድን ግን ዝተዋህበ ድምፂ ግን ካብ ቁጠባዊ ሕብረት ንክወፁ እዮም ወሲኖም። ስለዚ ስሙርሕ ድምፂ ስለ ዘይኮነ ስኮትላንድ ድሮ ንሕና ካብ ዓዲ እንግሊዝ ተፈሊና ኣብ ኣውሮጳ ኢና ክንኣቱ ብዝብል ምክንያት ምናልባት እዚ ሳዕቤን እዚ ንዓዲ እንግሊዝ እውን ወይ ከዓ ንብሪጣንያ እውን ክተይፈናጨለ ከይተርፍ ዝብል ስጋኣት ኣጋጢሙሎ ወደ ሓንካ
ናይ ሓቂ መሳጢ ትዕዝብትን ትንተናን እዩ። ዶክተር ተስፋይ መሓሪ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝቅፅል ብሰፊሑ ክንምለሶ ኢና። ንሎሚ ግን ኣብ ዘጠል ክነብል ይቀኒየልና
ይቀኒየለይ ትወልደ
ሕራይ ናብ ካልኣይ ወሃቢ ርእቶና ክንሓልፍ። ኣቶ ወልደስላሴ ኣሰፋው፣
ብወገነይ ደስ ዝብል ነገር ኣይኮነን። ምክንያቱም ብሪታንያን ካብ ኣውሮፓ ምፍላያ ብጣዕሚ ዘደንግፅ እዩ። ብጣዕሚ ንኩሉ ነገር ዝሕግዝ ኣይኮነን። ብፍላይ ድማ ከዓ ንኢሚግራንት ካብ ወፃኢ ንዝመፁ ኣብ ልዕሊ
ስደተኛ
ምክንያቱም ስራሕ ተወሲዱ ዓድና ይወርን ኣለው ገዛ ፀቢቡ ዓዲ ንእሽተ እያ ዝብል ሜንታሊቲ ስለ ዘሎ ኣብቲ ስደተኛ ሓድሽ ብፍላይ ሓድሽ ዝመፅእ ፀገማ ትበፅሕ እዩ ዝመስል።
ሕራይ ኣኒልና ካል ግዜ ብገፊሑ ክንምለሶ ኢና የቀኒልና ኣቶ ወልደስላሴ ካብ ዓዲ
ብጣዕሚ መስ